Мәскәү һәм Петербурда шәһәргә килеп яшәүче һәм эшләүчеләр арасында тәртип урнаштырмакчылар. Ягъни алар шәһәрдә яшәүче халык урысча гына сөйләшергә, милли киемнәрдән йөрмәскә, ишек алдында сарык эчә алмаска тиеш булачак дип белдерә. Петербурдагы татарлар бу чикләүләр яхшыга түгел ди. Тулырак итеп Ландыш харасы сөйли.
Урысча гына сөйләшү, ишек алдында сарык чалмау һәм милли киемдә йөрмәү бу Мәскәү милли сәясәт комитеты башлыгы Михаил Соломенцев керткән тәкъдимнең бер ничәсе генә. Үзенә күрә Мәскәүле кодексын хәтерләтәчәк әлеге тәкъдимнәр бик тиздән инде рәсмиләштерелергә мөмкин. Имеш кеше Мәскәүгә килгән икән, шунда яшәүче җирле халык белән тәңгәл килергә мәҗбүр. Соломенцев сүзләренчә, Мәскәү гасырлар дәвамында урыс мәдәнияте һәм традицияләре нигезендә төзелгән шәһәр һәм барлык килүчеләр моның белән исәпләшергә тиеш. Әгәр башта сүз Мәскәү турында гына барса, хәзер инде Петербурда да җирле депутатлар губернатор Валентина Матвиенкага шундый документ эшләү тәкъдиме белән чыкты. Кеше хокукларын яклаучы Светлана Ганушкина мондый юл белән хакимият беренче чиратта элекке Советлар Берлеге илләреннән эшкә килгән мигрантлар белән көрәшүне күздә тота ди.
Значит, еду французы, мы им запретим говорить по-французски.
Мисал өчен Франциядан килүчеләргә французча сөйләшүне тыячакларымы? Юк бит. Бу канун немецларга да, французларга да түгел, ә нәкъ менә элекке Советлар Берлегенә кергән илләрдән килүчеләргә кагыла. Моны бары тик башка милләтләрне кыярсыту дип кенә әйтеп була. Безгә кайдадыр урысча сөйләшүне тыю турында ишетү бик гаҗәп булыр иде. Ди Ганнушкина. Соңгы 10 елда Русиягә эшкә килүче мигрантларның саны меңнәрчә булды. Алар күпчелектән мәскәүлеләр эшләргә теләмәгән арзанлы кара эштә хезмәт итә. Мисал өчен, җир себерүчеләрнең күпчелеге Үзәк Азиядан, шулай ук базарларда да алар сәүдә итә. Соңгы еллардагы биналарында куркыныч эш шартлары һәм арзан хезмәт хакына карамастан, нигездә урыс түгел, ә таҗик, украин һәм молдаваннар сыды. Чыннан да Русиядә хәзер нинди генә халык юк, күпчелектә алар Мәскәүгә килергә тырыша, чөнки монда эш табу җиңелрәк. Һәм аларга карата җирле халыкның нәфрәте дә арта бара, чөнки алар килүчеләр җирле халыкның эш урынын ала дип саный. 90-нчы елларда Русиягә Таҗикстаннан кочак булып килгән Гәүһәр Тугыраева булай ди. Мигрантларга карата көндәлек тормышта нәфрәт улгымы Мәскәүдәге киеренке социаль хәлдән килеп туа. Метро, юллар, хастаханәләрдә кеше тулы һәм мигрантларның шулай күп килүе ул җирле халык тарафыннан ниндидер киеренкелеккә китерәчәк. Ди Гәүһәр. Соломенцев хәзерге вакытта яңа тәртипләрне Мәскәүдәге милли оешмалар үзләре эшли дип белдерсә, Российский газетага биргән әңгәмәсендә килмешәкләрдән катылырга теләү чалымнары сизелә. Ягъни ул шәһәрдәге җинаятьләрнең яртысы нәкъ читтән килүчеләр булдыра ди. Әлбәттә, аның белән Мәскәүнең күп кенә җирле халкы килешә, 60 яшьлек эшсез Борис Агарков шундыйларның берсе.
Ну, вы знаете, они заполонили нашу столицу.
Алар инде безнең башкаланы басып алды. Җир себерүче булудан тыш, башка эшне эшли белмиләр. Бары тик урысларга эшкә урнашырга гына комачалыйлар. Еш кына бит алар урысларга һөҗүм итеп, кыйнауга кадәр барып җитә. Мин моны үзем күрдем.
Это я лично сам видел.
Шул ук вакытта икенчеләр мигрантларга кызганып карый. Шуларның берсе Галина Веснина булай ди.
Вы знаете, я очень жалею людей, очень жалею.
Мин кешеләрне бик кызганам, һәм эшкә килергә мәҗбүр булган әлеге кешеләр дә шулкадәр кызганыч. Алар бит безнең илдә шундый башбаштаклык булганга гаепле түгел, шуңа мин аларга яхшы мөнәсәбәттә. Әлбәттә, күп әйбер ышанмый. Әмма урыс халкы үзе дә шундый бит, бернилар белән аерылмыйлар. Ә гомумән алганда мин аларны кызганам, ди Галина.
Жители тоже такие же бывают. Сами понимаете. В общем-то, мне жаль.
Аңлашыла ки, Мәскәүдә дә, Петербурда да барлык урыс булмаган халыкны яратмыйлар. Мәскәүдә сораштыру уздырган 2500 кеше арасыннан 30% җәмәгать урынында урыс теленнән башка телдә сөйләшүне тыярга кирәк дип белдергән. Петербург һәм Ленинград өлкәсе татарларының мәдәни арту оешмасы җитәкчесе урынбасары Босфор ширкәте башлыгы Сәлим Хәсәнов исә бу яңа тәртипләр күбрәк мигрантларга кагылады. Әмма милли телләрне тыюга ул беркайчан да риза булмаячак, без гәрчә кайбер тәртипләр белән килешеп булса да ди.
Сарыкны урамда чалу дөрес түгел ул, конечно. Үзеңнең телдә сөйләшмәү, тегенеләр ансы, кроме как слово химера, бер сүз әйтә алмыйм мин. Без аңарга не согласны и никогда не дадим этого согласия. Без наоборот развиваем үзебезнең телне. Нигә без үзебезнең тел белән сөйләшмәскә? Без монда Петербургта туган кешеләр бит. Петербургка 300 да хәзер 7 ел булды, әй бит. Татарлар монда килгәннәр беренче Поволжьядан Петр Первыйның указы белән. Алар төзүче бу шәһәрнең. Алар монда туган кешеләр. Шуның өчен без үзебезне монда шутламайбыз каяндыр килгән кеше дип. Без петербуржцылар бузыбыз.
Ә менә Түбәтәйдән җиргәндә бәйләнә башласалар нишлисез?
Рәхәттәнеп җырыйм киеп вакытларында. Машинадак барам, гаишник туттата, эй, мотор тубатайын дим, это мае.
А мене ха каршы киле башласалар?
Ну, мин уйламайым. Біздің шахарда анды барға мүмкін тұғын. Мында бет 170 миллиат яшай. 170 миллиат. Каждый миллиатның өзінің не бар бет? Өзінің тілі бар, өзінің не. Ол бет керек болса кіші, ол бет бар бір татарша кіріп организацияда сөйләшмей. Ол сөйләші өзінің туғанлары білен, өзінің яқташлары білен, миллиатташлары білен. Это же не массовое какое-то явление. Это неумно. Это вот мое мнение.
Яқшыға кетірмей дейсіз енді.
Yok. Ол бит кимсету бізді. Ол бит бүтін кішіні тада олай. Аннан башта сөйләшмә дейді, аннан оқыма дейді бит. Аннан язма дейді. Так-та бітінді біздің тіл білен. Ол вақытында Всемирный конгресс принимать еткен ек бит решение латиница көшерге. Қаршы бұлдылар бит. Амына қадірге шитта тұрған тұрлар білен. Сөйләші бек ауыр мұна бізді шу латин дней білен ашыпкылар білен язып жіберәріз енді.
Дейді Петербурда яшаушы Сәлим Хасанов. Яңа тәртіплер күрту мәселесі Орыс православ шіркеуін да шетлетіп өтмәді. Шіркеуінің жамағатшылық білен мінәсәбәтлер бөлігі башлығы протоиерей Севолы Чаплин ісі әр кім қойда шашлық қыздырға хәмнінді кейім кейерге ярағанлықны өзі даңларға тиеш, әмінә жиддейірек мәселелерді жамағатшылықның келешуі мұхим дейді. Чаплин фикірінше орыс тілін, мәдәниетін, әхлақ тәртіплерін білу, ғұрып-ғадәтлерін һәм тарихи ізіні хөрмәт ету Мәскеуде яшаушы һәм эшләүче һәр кім өчен дә бір қағида болырға тиеш, һәм ул қағиданы рәсмиләштіру кирәк ди шіркеу әхеле.
Мәскеу хакимиятләренә ярып Петербург түрәләренең дә шиттән килүчеләр өчен қағидалар булдыру нияте турында Ландыш Харасов сөйләде. Узган атнада без бу хакта Мәскеүдә яшәүче милләттәшебез Ватан халык демократик партиясе рәисе Мөхәммәт Миначев белән дә сөйләшкән идек. Хакимиятләрнең бу яңа ниятен ул расышылык һәм яңа гасырда яңача шукындыру сәясәте дип атады.
Бу русча әйткәндә расизм. Алар бит әле былтыргы безнең кешеләр, совет кешеләре бит. Киләм әле Үзбәкстаннан, Казахстаннан, Кыргызстаннан киләләр, Молдовиядан киләләр, Украинадан, Белоруссиядан, менә шундый кешеләр бит. Ну нәрсә, алар бит башта үзбәкләргә, аннан безгә дә кагыла башы бар. Ничек инде ул Мәскәү рус шәһәре булсын? Мәскәү беренчедән ул әгәр тарихны белсә, алар билгеле белергә теләмиләр. Аны 1147 елда Юрий Долгорукий басып ала Мәскәүне. Кучка монда утыра. Половец, Кыпчак, Кучка, хан, бергә утыра. Хазар, бу Хазар дәүләте заманында төзелгән шәһәр, Кала. Осында ул Хазар администрациясе утырган була. Ну Хазар хаганаты ул вакытында биткән, җибәрелгән була, кем билгеле. Ул килә дә аны үтерә. Улын аның кызына өйләндерә. Осыдан ул санала основание Москвы.
Әлбәттә, милли киемне тыю, бу әзгенә шундый мәзәк кебек яңгыраса, ләкин менә Соломенцев әфәнденең тәкъдимнәре тирәнрәк. Мисал өчен, православ дине кертелсә мәктәпләрдә мәҗбүри, анда Мәскәүдә укыган башка милләт балалары да православ динен укырга тиеш булачак. Менә бу моның инде тамырлары һәм мәгънәсе һәм куркынычы тирәнрәк.
Менә минемчә, дөрес сез әйтәсез, моның тирән өстеге, бу безне тагы буладыр яңа гасырда чукындыру системасы булып чыгады инде, яңача.
Бу Ватан халык демократик партиясе рәисе Мөхәммәт Миначев фикере булды. Русияның ике иң зур шәһәрендә, Мәскәү белән Петербурда шиттән килүчеләр өчен тәртип кагыйдәләре булдыру нияте турында сез ни уйлыйсыз, хөрмәтле тыңлаучылар? Үз фикерләрегезне azatlik.org сайтына җибәрә аласыз.
Безнең 1 сәгатьлек тапшыруны үзегезгә уңайлы вакытта интернетта тыңлый аласыз. azatlik.org.
azatlik.org.